Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde.
Velkommen til afsnit 78 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Ingen over og ingen ved siden af Novo Nordisk. Det er noget af det, som vi skal samtale om i dag. Dagens program kommer til at være centreret omkring den amerikanske regnskabssæson. Vi skal rundt om den danske regnskabssæson, specifikt omkring Novo Nordisk, A.P. Møller & Mærsk. Og det er et regnskab, som blev aflagt i dag onsdag, og husk på, at vi udsender jo torsdag med Vestas. Så skal vi lidt ind på Bavarian Nordic, som har sendt nogle gode vaccinenyheder ud. Vi kommer lidt ind på, at Bank of America siger, at det stadigvæk godt kortsigtet kan være lidt ekstra i aktiemarkedet, men man skal tage sig i agt, og der er en reel risiko for, at de amerikanske aktier slutter året 10% eller lidt mere lavere end der, hvor vi er aktuelt. Og så kommer vi sidst, men ikke mindst ind på, at det stadigvæk er sådan, at investorerne skal indstille sig på, at tiden med de ekstraordinært lave amerikanske renter, de lakker mod enden, og hvad det betyder for aktiemarkedet generelt og for vækstaktierne specifikt. Afsnit 78 bliver en lille smule anderledes end de andre. Helge Larsen er med i studiet, og jeg holder kontakten på afstand. Er du der, Helge?
Det kan du tro, jeg er, og jeg glæder mig til at snakke med dig, selvom du er rigtig meget på afstand denne gang på grund af ferie.
Den amerikanske regnskabssæson, Helge, vi lægger lige ude der. De amerikanske regnskaber, gode regnskaber, men vi har vel ikke set sådan for alvor, at investorerne kommer op og flyve over de tal, som var gode, men som vel egentlig basalt set bare var helt som forventet gode.
Ja, men det er rigtigt nok. Det er simpelthen forventet gode regnskaber, og der var lige en, der faldt lidt igennem, og det var Amazon, som naturligt nok i takt med, at man får vaccineret flere og flere mennesker, i hvert fald i USA, men også andre steder, jamen der begynder forbrugerne jo at finde tilbage til de fysiske butikker igen, og det var jo ventet, og så kom Amazon jo ud og fortalte, at man havde ikke det samme salg, som man havde tidligere herunder, hvor der var fuld blus på coronagryden der. Så jamen, det var så et af de få steder, hvor man så, at investorerne kortsigtet blev lidt sure.
Men er du, Helge, er du specifikt her og nu bange for den korrektion, som vi kommer tilbage til Bank of America forudser, der kan komme i den sidste del af 2021. Er du bange for, at investorerne allerede nu, efter de amerikanske regnskaber, kommer til at løbe tør for brændstof, tør for inspiration, tør for, at der simpelthen kommer til at mangle nogle nye kurstrigger? Ganske enkelt af den årsag, at prisfastsættelsen, den er meget høj, og at de steder, hvor prisfastsættelsen er meget høj, jamen der kan man sige, der er det lidt svært at forestille sig yderligere multiple ekspansion.
Ja, vi har jo set det de senere måneder, ikke? At der er en sådan en opbremsning i begejstringen. Og Bank of America, det er sådan lidt free lunch. De er jo så med, ligesom så mange andre analytikerkilder, så de er jo med ude og melde, at på et tidspunkt må vi få en korrektion, ikke? Og de strakte til resten af året her. Og vi to har jo også snakket om, der må jo nok komme en eller anden opbremsning, som kan enten ske glidende, og det synes vi åbenbart var mest sandsynligt i forbindelse med det her med inflation og renter, og måske også, at centralbankerne de begynder at bremse op i tilbagekøb, obligationer og alt muligt andet. Ikke?
Det lyder ikke, som om du er meget nervøs, i hvert fald kortsigtet, Helge.
Det er det samme som, da vi snakkede om det før sommerferien. Altså, jeg ser ikke rigtig noget, der kan gøre, at vi får en sådan skarp korrektion ned efter på eksempel 10-15%. Jeg tror faktisk, at det kommer i nogle hug, hvis der endelig kommer noget, og de kommer i forbindelse med, at der eventuelt sker noget fra centralbankernes side. Det skal så siges, at man kan jo godt være lidt nervøs for den her nye mutation, altså Delta-versionen, fordi at den breder sig voldsomt også i USA, og det gør den jo blandt alle dem, der ikke er blevet vaccineret endnu. Så der indfører man forholdsregler og med mundbind og andre ting, og der kan man lige pludselig, vi kan måske havne i en situation, hvor forbrugerne skal blive hjemme igen eller andre ting. Så det er altså en dark horse, som vi må leve med, i hvert fald efterår og vinter. Hvad sker der med coronaen der? Bliver blusset op igen, og får vi flere restriktioner rundt omkring igen?
Hvis vi kigger, Helge, en lille smule tager tilbage over Atlanten til Danmark, jamen, så den danske regnskabssæson, jamen, der kommer man ikke udenom. At efter min overbevisning, hvis vi kigger inden for de sidste 6 måneder, så er det sådan, at når vi kigger blandt indeksværvægter rundt omkring i verden, så kommer vi i Danmark ikke udenom udtrykket ingen over og ingen ved siden af Novo Nordisk. Hvor stor er din begejstring for regnskabet, Helge?
Ja, nu var det jo sidste uge, ikke? Og så jeg først lige nu begyndt at få armene ned, ikke? Så jeg, i min bog i 2018, der havde jeg jo et kapitel med Novo, ikke? Og så skrev jeg om det her med fedme og med semaglutids udvikling og alt det her. Og det udfolder så rigtig, rigtig flot i år, ikke? Efter jeg og så mange andre sådan set også i aktier, selskabet har været ude og sige, det kan godt blive et virkelig, virkelig, virkelig godt aktiv for Novo. Og det tror jeg i alt det her med, at man udvider fra diabetes til fedmebehandling, det tror jeg virkelig, at der er en stor fremtid for Novo der.
Prisfastsættelsen, Helge, den er jo høj. Den er indiskutabelt høj. Og det, jeg godt kunne tænke mig at spørge en lille smule om her, det er, Novo Nordisk har en markedsværdi sådan plus minus 1400 milliarder danske kroner, så vidt jeg husker. Det svarer sådan til global Superliga 230-40 milliarder US-dollar. Er der en risiko for, at Novo Nordisk kan blive ramt af loven om de store tal? Simpelthen fordi, når du er et stort selskab, og du har en høj prisfastsættelse, jamen så er det på et eller andet tidspunkt sådan, at prisfastsættelsen og fremtidig vækst kan blive lidt et problem.
Ja, men så længe jeg kan huske tilbage omkring Novo, har man jo altid ligget temmelig højt, og det har man blandt andet gjort, altså i PE-værdier, det har man blandt andet gjort, fordi man har haft tilbagekøb af egne aktier, og man har udbytte og så videre, ikke? Men kvalitet koster penge, og hvis man har brug for en sikker havn i tider som disse her, så tror jeg altså, at Novo er et godt sted at være, for det vælter jo ind med penge, og man kan se, at der er en fremtid i selskabet på grund af det nye med fedme. Men samtidig har man aggressivt fra Novos side gået ud og investeret i en masse biotech-selskaber, der ligger rundt omkring og har spændende ting, blandt andet også inden for antistoffer og alt muligt. Man bruger altså pengene aktivt nu til at få cementeret og lave fundamentet til en fremtid, hvor det ikke kun er diabetes, der sender penge i kassen, og fedme, der sender penge i kassen, men det kan der også være mange andre områder, der kan komme til at gøre. Så jeg tror faktisk, at investorerne gerne vil betale en høj pris for Novo-aktien.
Det er simpelthen om Novo, de kan det hele. De kan købe aktier tilbage. De kan udlodde udbytte. De kan investere, som du siger, i nye, spændende forretningsområder, og så kan de lægge til side til deres egen kapital. Og det er svaret vel nogenlunde til, at de kan blæse og have mel i munden på samme tidspunkt.
Ja, Per, ser du et eller andet sted noget i horisonten, hvor der kan komme en konkurrence, som kan påvirke Novos salg? Ser du noget omkring det her med, som jeg snakker om mange gange efterhånden, det her med, at i USA, der vil man prøve at gøre noget ved medicinalpriserne? Er der nogle af de ting, som du er det mindste uroligt for overfor i relation til Novo?
Nej, det lyder lidt hovedet, men det er svært at se. At jeg tror, der kommer mere konkurrence inden for fedmeområdet. Det tror jeg ikke, der er tvivl om. Men indtil det kommer, så vil investorerne se Novo Nordisk som en bil, der bare kører på stadig flere cylindre. Og så længe det gør det, så længe de har den opfattelse, så føler de, at en investering i Novo Nordisk, det er et relativt sikkert sted. Man skal være altid passe på med aktiemarkedet, for lunerne de skifter lidt, men et relativt sikkert sted at anbringe sine penge.
Ja, og så er der noget omkring aktien teknisk. Nu er den jo kommet op i det, du kalder et andet trading-niveau. Nu er den kommet op over de 600. Og jeg tror faktisk godt, at den kan ligge og skøjte frem og tilbage her, men vil nok få svært ved det. Og jeg kan ikke forudse, at der kommer et brud ned efter rent teknisk på det her. Så ja, det tegner godt fremover for den aktie.
Hvis vi skynder os videre til AP Møller Mærsk, AP Møller Mærsk, de skovler jo nærmest pengene ombord, som aldrig nogensinde før. De her forsyningskæder, jamen, der er vendt fuldstændig op og ned på det. Og senest i dag, som vi kommer lidt tilbage til, så siger Vestas, at de havde ikke været i stand til at forudsige, at deres transportudgifter, de ville stige så meget som tingene, de har været. Og transportudgifter, det som er Vestas og andres udfordring, jamen, det er jo nogle af de der ting, som gavner sådan nogen som AP Møller Mærsk. Men hvor længe kan de her unormale tider i forsyningskæderne, hvor længe kan de vare ved, Helge?
Ja, altså, der er der er rigtig mange analytikere på området her, der siger, at det kan faktisk fortsætte af gode tider for containerfragtselskaberne. Det kan fortsætte i 22 og 23 også. Og det har nok også noget at gøre med, hvad forventer man, at der kommer nye skibe ind, og hvad betyder alle de her miljøkrav, man har til skibsfarten, hvad betyder det for udbuddet af det samlede udbud af skibe, som ligger på vandet og er klar til at sejle. Så jeg tror nok på, at vi, altså det vi har oplevet i år, det har været ekstraordinært rettemæssigt, men altså igen, så kommer Dark Horse ind i det her, og det er Delta-versionen, som vælter frem i Asien for øjeblikket. Thailand, Vietnam, Kina og andre steder. Uanset hvad, så kan det ikke undgå at tilføre nogle sår i forsyningskæderne. Ikke? Så jeg tror, jeg er meget positiv på Mærsk vegne, men synes faktisk, det er lidt synd for alle de der industriselskaber, producenter og alt muligt, og detailhandlen og alt muligt, de bliver ramt af nogle høje priser på grund af fragten er så voldsomt stigende. Og jeg synes også, at Mærsk har været ude og sende nogle signaler, da de faktisk ikke, de synes, at sandheden er nok, de synes, det er rigtig godt med de her høje fragtrater, men de ved også, at der er mange flaskehands, som de ligger og bakser med rundt omkring i de enkelte havne, og det er ikke så sjovt for deres infrastruktur.
Så. Det er onsdag, og husk nu, vi optager onsdag forud for udsendelse torsdag, da der kom regnskab fra Vestas, og Vestas, de er kommet med. Jeg håber ikke, det generer nogen, der siger den forventede nedjustering. Siemens Gamesa har nedjusteret to gange i år, og på den baggrund var det ikke uventet, at Vestas nedjusterede sine omsætningsforventninger fra 16-17 milliarder euro med 500 millioner euro ned til 15,5 milliarder, altså 500 millioner lavere i midtpunktet, og de også sænker forventningerne til deres EBIT-margin fra 6-8 til 5-7. Det vil stadigvæk inden for industrien være rigtig, rigtig godt, men det vil være væsentligt under det, som investorerne langsigtet vil håbe bedst, at de kan lave. Det er sådan lidt ligesom situationen har været tidligere. Vestas, når der kommer nogle regnskaber, som ser lidt ud til den ringe side, så falder aktiekursen, og som katten med de ni liv, så ser det ud som om, når der så kommer spørgerunde, og der bliver bragt interview med Vestas, så er de i stand til at tale aktien op. Er Vestas katten med de ni liv, Helge?
Ja, det må man sige, det er, men altså Vestas ligger jo i en, altså selskab er jo i en meget, meget stærk og voksende grøn langsigtet trend, men som vi har talt om faktisk rigtig, rigtig mange gange her i 2021, vort podcast, så er marginerne jo voldsomt presset i rigtig, rigtig mange sektorer, og det vi så måske har stillet os lidt undrende over for os, og som du også gjorde i blogindlæg her på Nordnet tirsdag, det var jo, at kommer der ikke en nedjustering, det bør der jo gøre, for vi kan jo læse det her med, at prisen fra jord til bord er blevet meget, meget dyrere, og mange råvarer blev dyrere. Og det er jo lige præcis det, der gjorde i dag. Ikke? Der kom jo en nedjustering, og det er helt klart på sin plads. Og man går jo også ud og fremhæver, at Vestas går ud og fremhæver, at andet år kan blive, kan usikkerheden blive større end sædvanligt. Og der vil jeg sige, der er igen den der dark horse med Delta-versionen, hvordan den udvikler sig. Det kan gøre tingene endnu dyrere, fragten, som vi lige har snakket om, men også mange andre ting på råvareområdet.
Man kan sige, at investorerne, de har det langsigtede blik på. De er fjernsynet, og de tager altså ikke i særlig omfang notits af det her. Så vidt jeg kan se, så handler Vestas på noget, der ligner en 28-30 gange 2023 forventningerne, så må man bare sige grøn omstilling. Det er ikke kun kommet for at blive, men investorerne, de er altså villige til at købe ind på, at Vestas vedbliver med at være den absolute vinder inden for vindenergi og måske også inden for andre fornybare energikilder. Og så længe det gør sig gældende, jamen, så kan man sige, selv nogle regnskaber, som på det korte sigt kommer til at skuffe lidt, med en profitabilitet, som ligger langt under den værdiskabelse, der skal til for at retfærdiggøre den nuværende aktiekurs, jamen så er det sådan, at så kan investorerne, de kan glæde sig over en fortsat høj aktiekurs.
Man får et belønning fra trenden, Per, og det er jo ikke kun i Vestas. Altså, jeg tror, at selvom der kommer dårlige regnskaber, er der mange af de grønne, der trods alt bevarer noget, som ikke efter lærebogen om værdisætning af aktier er helt i orden. Ikke? Men trenden er så stærk, så der får man en ekstra præmie for at være midt i den.
Og det er vigtigt for investorerne at huske på, at selvom prisfastsættelsen er høj, selvom vækst i indtjening er alt for lav til at kunne retfærdiggøre den nuværende aktiekurs, jamen så er det sådan, at så længe investorerne de ser igennem fingre med det, jamen så får vi fortsat en meget høj prisfastsættelse i Vestas, men måske også i nogle af de andre grønne aktier. Men man skal også huske på, at vi allerede i 2021 har haft en del af det der udskillningsløb, Helge, som vi snakkede om i starten af 2021, der vil komme. De stærke og store, de bliver større. Og de mindre selskaber, som har oplevet et kursridt i deres aktiekurser, de vil formentlig bede investorerne om at skyde flere penge ind og forsøge at kapitalisere på de store stigninger, der har været. Og det er vel også heldigvis en del af det, vi har set i 2021 indtil videre.
Ja, det er det helt klart, men jeg er da glad for, at vi har Vestas og Ørsted i Danmark og kan investere i dem, fordi der er kvalitet i begge selskaber, men selvfølgelig er de presset pt. På grund af det, vi har snakket om flere gange i den her udsendelse. Ikke? Og ja, men altså, der er mange, der har det meget sværere af de grønne selskaber derude i den store verden, end Vestas og Ørsted har det.
Det må man sige. Bavarian Nordic, de kom med gode vaccinenyheder. Det gav en kursstigning på en 6-7% på dagen. Men gode data, Helge, det er vel forventet, er det ikke det? Altså Bavarian Nordic har jo sammen med sin partner Expression Biotech i AdaptVac, der har de vel egentlig, hvad skal man sige, ligesom lagt en kommunikativ frontrunning på det her til, at det, som de arbejder med, ikke kun er konkurrencedygtigt med det, som Pfizer eller Moderna eller kan lave, men jo er meget, meget større og giver en meget, meget bedre beskyttelse. Så i virkeligheden, så kan man sige, det ville egentlig have været en meget stor overraskelse, hvis der ikke her i de indledende faser ville være kommet gode data. Ville det ikke det?
Jamen det er fint, det er jo også tidlige data, og det er jo ikke verdens største patientgruppe, kan vi se, ikke? Det er en lille en af slagsen. Men altså, der er jo både fase 2 og fase 3 forsøg, og så vi er jo meget, meget tidligt i udviklingen, så vi, altså, ja, umiddelbart kan man sige, at nogle af de her data, de tegner til, at der er en kvalitetsvaccine, og den kan bruges som en boostervaccine, og man kan måske være helt sikker på, at den er mere bredspektret, som rammer flere af de her mutationer, der er inden for covid. Men det får vi jo se fremover, om hvordan det kommer til at forsøge, når vi nu starter op med endnu flere deltagere i fase 2-forsøget her, der kommer går i gang nu her, ikke?
Spændende bliver det i hvert fald at se, om de kan gentage de her gode indikationer i de næste kliniske faser, og spændende bliver det selvfølgelig også, om det lykkes Bavarian Nordic at skaffe den finansiering, i det mindste medfinansiering, som de har været gode at kigge efter, og som der har været debatteret rigtig, rigtig meget de sidste 6 måneder.
Ja, og ja, altså finansieringen der, det puha, ja, det er jo dens, det er jo det, som er så vigtigt, og jeg tror faktisk, det tror, som markedet går og venter på. Kommer der noget ud af sikkert alle de igangværende forhandlinger, som Bavarian har et eller andet sted, så er det, jeg tror, at det er det, der kan sætte en sikker hånd under kursen, så den ikke siver så meget, når der er nyhedstørke fremover. Ikke? Så det her, hvad man har fået finansiering på plads på den her vaccine.
Vi er godt i gang med afsnit 78 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Ingen over og ingen ved siden af Novo Nordisk vil jeg tillade mig at kalde opsummeringen på den danske regnskabssæson. Bank of America har været ude med en forudsigelse, en prognose eller en fornemmelse for, at de gode tider godt kan køre videre en lille smule nu, men at aktierne er ved at nærme sig toppen, og de vil slutte året lavere. For så vidt angår de amerikanske aktier, mål som udviklingen i S&P 500-indekset, og Bank of America siger, at der er en reel risiko for, at vi slutter året noget, der ligner en 12-14% lavere, end hvor vi er nu. Hvor bange er du for det, Helge?
Ja, vi snakkede lidt om det tidligere udsendelse. Jeg er ikke specielt bange for at vi får sådan en voldsom korrektion og en hastig korrektion, men jeg kan da godt forestille mig, at vi får så et efterår, hvor der bliver volatilt, og markederne vil nok også sætte sig, hvis renterne stiger så meget, så at man begynder for alvor, og centralbankerne for alvor begynder at rasle med sablen i relation til rentestigninger og så videre, ikke? Og så stopper tilbagekøb af obligationer og alt det der. Men du kan godt høre, at jeg bliver lidt træt i stemmen, fordi det vi har snakket om det her. Vi startede sidste efterår og snakkede om det her, ikke? Og så har det accelereret i takt med, at nu har vi set priserne stiger på rigtig mange varer, og så er det nu en blivende inflation, vi kan få, ikke? Jeg tror ikke på en større korrektion, lad os sige det på den måde, og ikke en hurtig korrektion, men jeg tror, at aktierne vil sætte sig et vist omfang her i løbet af efteråret.
Er du bange for, Helge? Kan du forestille dig, at det vi har set i Kina, hvor man kan sige, at den aktiefest, der har været i Danmark, den aktiefest, der har været i Tyskland, i Sverige, i USA de seneste 12 måneder, den har vi overhovedet ikke set i Kina, fordi i Kina, der har de kinesiske myndigheder, Kommunistpartiet, de har jo ligesom fortalt, at der er ingen, der er over, og ingen, der er ved siden af Kommunistpartiet, eller der er nogen, som bliver lidt for opfindsomme med hensyn til at tjene penge, lidt for opfindsomme med hensyn til at lave børsnoteringsplaner i USA, og lidt for opfindsomme med hensyn til at tjene penge på undervisningssektoren. Jamen, så griber de ind, og det har vi altså set, at de kinesiske aktier er faldet ret markant. Baidu, Tencent, Weibo, Alibaba, en lang række af de her selskaber er faldet med 20-25%. Er du bange for, at det vi ser i Kina, at det kan brede sig globalt set?
Nej, faktisk ikke, Per. Fordi at det har næsten altid været sådan, at når jeg snakker om kinesiske aktier og det kinesiske aktiemarked generelt med folk, der er professionelle inden for det her og globale investorer, så er det ligesom om, at de aldrig rigtig har regnet det der kinesiske marked for noget, for de ved godt, at der er en stor chance for, at den kinesiske regering spiller med hele tiden og kan sådan set styre kurserne op og ned. Og det har vi jo også set inden for de sidste, efter finanskrisen. Vi har jo set virkelig, hvordan det kinesiske aktiemarked, jamen der kommer regeringsregulering, og faktisk stopper man jo også handlen i perioder, hvor aktierne falder for meget. Og så jeg tror faktisk ikke, man regner det for ret meget. Og der burde jo have været mere uro, sådan hvis man umiddelbart så på avisoverskrifterne. De har været meget dramatiske på de internationale finansmedier i forbindelse med det her, de sidste regeringsindgreb over for aktiemarkedet og tanker, som regeringen har haft i Kina omkring aktiemarkedet derovre. Ikke? Altså, men det er ikke noget, der har påvirket, det har ikke bragt nogen rystelser i vores vestlige aktiemarked overhovedet. Jeg ved ikke, om du har set det, men det har jeg i hvert fald ikke set det her på det senere.
Og vi har tidligere set, at det, der sker i Kina, det er sådan lidt kinesisk anlæggende, så det har været de kinesiske indlændinger, som har styret priserne. Det, som jeg fornemmer den her gang, det er de globale investorer, som bliver lidt nervøse eller meget nervøse eller reagerer nervøse med hensyn til de kinesiske aktier. Og uanset om det er de kinesiske indlændinger, som bliver lidt nervøse, eller det er de globale investorer, der bliver nervøse omkring de kinesiske aktier, så er det ikke sikkert, at det får nogle globale spillover. Så den kinesiske fest har været sådan lidt lukket fest historisk, og det er jeg enig med dig i. Jeg tror ikke, det bliver det. Der er rigtig mange ting, der kan gøre, at aktierne skal blive mindre fremadrettet, men det bliver næppe de kinesiske ting her, som får en indflydelse på de globale aktier.
Nej, vi har ikke set det. Vi har heller ikke set på de asiatiske markeder, vel? Altså som er nærmarkeder til Kina, vel? Altså det har vi heller ikke set, at der kom noget volatilitet og fald derovre i takt med, at der kom negative oplysninger ud omkring det kinesiske marked, vel? Så ja.
Vi nærmer os afslutningen af afsnit 78. Jeg kunne godt tænke mig lige en enkelt ting her det sidste, Helge. Vi ser, at de amerikanske rente begynder at tikke lidt op fra et meget lavt niveau. Vi ser, at dollaren vinder fodfæste igen 6,35 i dansk regning. Dollaren er kommet styrket ud af 2021, fordi man regner med, at det er der, hvor renterne først skal op. 6,35 i dansk regning, det er godt for dansk life science, men stigende dollar og stigende renter, er det noget, som investorerne inden for de næste 3-6 måneder kommer til at diskontere ind i vækstaktierne, Helge? Stigende renter, det rammer jo multiplerne. Det er ikke så godt for den grønne omstilling. Altså, det er godt for, det er ligegyldigt for den grønne omstilling. Det er ikke så godt for de grønne aktier, som har en høj prisfastsættelse og har en betydelig del af indtjeningen langt ud i fremtiden. Det er ikke så godt for vækstaktier, som er højt prisfastsat og har en betydelig indtjening langt ud i fremtiden. Og det er sådan set potentielt heller ikke så godt for de danske life science-aktier med verdensklasse kompetencer, men også har en høj prisfastsættelse. Er det noget, som du frygter meget, Helge, at de stigende renter kommer til at få en indflydelse inden årets udgang?
Per, det så vi jo i foråret. Altså lige så snart der er renterne, selvom de kom fra et lavt niveau, så vi, at hver gang, at der var ligesom et stort spænd i forhold til, hvad renten var i går, og hvad den lige pludselig blev i dag, så påvirkede det grønne aktier, det påvirkede vækstaktierne, og det påvirker også meget biotech-aktier, som er jo sådan en projektfirma, som lever for lånte penge, ikke? Så det tror jeg helt klart, det er jo virkelig noget, der kan vi jo se det samme spil gentager sig, som der er sket det tidlige forår. Det der med, at de stigninger af renterne, det rammer de tre sektorer.
Der er som altid, der sker altid noget på aktiemarkedet. Aktiemarkedet er det sted, hvor rigtig mange finder inspiration. Og det er altid en god grund til at holde øje med udvikling. Det var alt det, som vi havde valgt at tage med i afsnit 78 af investeringspodcasten med Hans og Larsen. Tak fordi I lyttede med. Vi høres ved, og vi ses ved i næste uge, hvor vi får premiere i afsnit 79 af Hans og Larsen i vores nye studie, i vores nye lokaler. Vi ses igen i næste uge.
Du lyttede til investeringspodcasten med Hans og Larsen. Vi ses igen i næste uge.